Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Mirna Sadiković. U narednih 30 minuta možete čuti Biden u Beogradu i Prištini. Nacionalistička retorika u Bosni i Hercegovini vraća u 92.
Ako se nastavi sa ovakvom produkcijom utuk na utuk, ovo vodi ka proizvodnji novog nasilja.
Pogibija trojice mladića na nelegalnom kopu uglja ogolila probleme BH društva.
Kako će živjeti? Do čega će živjeti? Moraju ići dole. Moraju. Nemaju nikoga da ih negdje strpao i zaposli. Pošteni ne mogu opstati nikako.
Nezaposlenost rak rana regiona. Primjer Crne Gore.
Nezaposlenost raste, uprkos radovima na autoputu, uprkos, kako kažu, sezoni koja je najbolja u zadnjih 14-15 godina i tako dalje. Posrijedi su političke manipulacije pred izbore.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden boravio je u Beogradu u drugoj zvaničnoj posjeti Srbiji. Dočekao ga je premijer Srbije Aleksandar Vučić, s kojim je razgovarao o nastavku dijaloga Prištine i Beograda, o odnosima s Rusijom, o aktuelnim globalnim problemima poput terorizma, izvještava Ljudmila Cvetković.
Moja poseta je suviše kratka, ali mislim da smo mnogo toga postigli, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden tokom obraćanja sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem.
There is a lot of history to overcome.
Puno je onoga što bi trebalo prevazići iz istorije i ja ću to pitanje pokrenuti na Kosovu sa liderima u Prištini, da će biti potrebno jako puno rada i političke volje za prevazilaženje podela.
Razgovarali smo o svemu što se dešavalo u prošlosti, gotovo u proteklih 30 godina, naveo je i Vučić.
Mnogi su i u tim odnosima Srba i Albanaca činili, rekao bih, brojne greške i za nas kao narod i za nas kao vladu Republike Srbije i za mene lično nikada nije, pa ni danas ne predstavlja problem da preuzmemo tu vrstu odgovornosti za greške koje su činili naši sunarodnici. Isto to verujemo da će da učini i svi drugi jer je stradalo mnogo Srba, mnogo Albanaca.
Biden je uzvratio da veoma ceni ovu izjavu o preuzimanju odgovornosti za ono što je pogrešno rađeno u prošlosti i izrazio nadu da će to učiniti i druge zemlje. Također je i sam izrazio saučešće.
Želeo bih da iskažem saučešće porodicama onih koji su izgubili živote u ratovima 90-ih, uključujući one koji su stradali u NATO bombardovanju.
Premijer Srbije izjavio da su glavne teme razgovora sa američkim potpredsjednikom bili bilateralni odnosi, dijalog Beograda i Prištine, regionalni odnosi i evropski put Srbije.
Informisao sam potpredsjednika Bajdena da ćemo mi već za nekih mjesec dana ugostiti ovdje Edija Ramu, da ćemo ugostiti i neke od albanskih predstavnika sa Kosova i Metohije, da ćemo ugostiti mnoge ljude jer želimo na biznis forumima, na poslovnim sastancima, jer želimo našu zemlju da razvijamo, želimo da obezbedimo veći rast naše privrede, razume se čuvajući naše državne i naše nacionalne interese.
Biden je tokom svoje druge posete Srbiji priznao da nema slaganja između Vašingtona i Beograda po svakom pitanju i da ima mnogih ožiljaka i rana koji su živi iz 90-ih godina. Gospodine premijeru, prešli ste ogroman put da biste svoju zemlju učinili pobednikom na mnogim poljima, rekao je Biden Vučiću.
I along with President Obama respect the leadership you've shown.
I predsjednik Obama i ja poštujemo liderstvo koje ste vi pokazali u nekim veoma izazovnim situacijama, posebno kada je reč o odnosima sa Hrvatskom.
Izjavio je Biden, koji je više puta potencirao da se on i Vučić znaju dugo i da su postali prijatelji. Poručio je, Srbija predstavlja kamen temeljac politički i ekonomski za ceo region.
I have for the last three decades.
Moj stav posljednje tri decenije je da države regije, Hrvatska i druge države vaše regije, Kosovo, Crna Gora, svi u okruženju treba da budu deo nečega što je potrebno celoj Evropi. Mirni i ujedinjeni po prvi put. Srbija je ključna za postizanje toga. Ukoliko Srbiji ide dobro ekonomski i politički, celom regionu je dobro i bit će mu dobro.
Biden je istakao da su sloboda štampa i slobodno izražavanje veoma važni na putu ka boljem životu, te da glas građanskog društva mora biti stimulisan i ohrabren. Na kraju je Vučić izrazio nadu da drugi čovjek Sjedinjenih Država neće vreme provedeno u Srbiji tretirati kao protraćeno. Zahvaljujem na dobrodošlici na aerodromu, učinili ste da moja unuka veruje da sam jako važna ličnost, rekao je Vučiću Biden koji je doputovao sa suprugom Jill i unukom Natalie. Posle službenih sastanaka Vučić i Biden prošetali su beogradskom skadarljom. Sa njima je bio i ambasador SAD Kyle Scott. Jedan orkestar odsvirao je pesmu Zvonka Bogdana, Kraj jezera jedna kuća mala, a Biden je uz njene zvuke kratko plesao sa vokalnom solistkinjom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon Beograda, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden ide u Prištinu gdje će razgovarati sa kosovskim zvaničnicima. O očekivanjima državnog vrha, ali i građana od Bidenove posjete poslušajte u prilogu Amre Zajneli.
Joe Biden i njegova supruga Jill stižu u Prištinu večeras nakon posjete Beogradu, dok su za sredu zakazani bilateralni susreti sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem i premijerom Isom Mustafom. Sastanci sa ostalim političkim liderima nisu predviđeni. Bidenović će također prisustvovati svečanosti u blizini kampa Bonstil posvećenoj imenovanju ulice u čast njegovog pokojnog sina Josefa Bju Bidena III. U organizaciji vlade Kosova. Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštuje da je Bidenova posjeta novi istorijski trenutak za Kosovo, dodajući da je Biden 26 godina bio posvećen miru i stabilnosti regiona. Premijer Isa Mustafa je naveo da je ova posjeta potvrda zajedničke posvećenosti da se dobrosusjedski odnosi, geostrateške politike i euroatlantske integracije grade u partnerstvu sa Sjedinjenim Državama. Analitičari pak smatruju da će posjeta potpredsjednika Amerike uticati na rešavanje političkih zastoja u zemlji. Avni Mazreku, profesor Univerziteta Prištine, posjećujući da su Sjedinjene Države bile glavni pobornik kosovske nezavisnosti te da je oblikovanje te nezavisnosti u zastoju, Bidenova posjeta može poslužiti u funkciji rešavanja političkih procesa u zemlji. Politička klasa na Kosovu nema racionaliteta prilikom delovanja, odnosno treba da se shvati da neka pitanja koja su od državnog interesa nisu za unutrašnju političku upotrebu. Verujem da će posjeta gospodina Bidena Kosovu poslati posljednju političku poruku da je vreme da se shvati šta je državni institucionalni interes, a šta treba da bude partijski, kazuje Mazreku. Analitičar Driton Seljmani smatra da je posjet američkog potpredsjednika od izvanredne važnosti, te činjenica da on boravi u Srbiji govori da Sjedinjene Države smatraju da jedini problem koji može da utiče na regionalnu sigurnost jeste loš odnos Kosova i Srbije. Seljmani smatra da će se Biden baviti pitanjima koje okupiraju trenutno Kosovo. Siguran sam da će pitanje demarkacije sa Crnom Gorom i politička institucionalna stabilnost na Kosovu biti teme razgovora. Ima već godinu dana kako se izjave američkog ambasadora na Kosovu ili američkog državnog sekretara ne shvataju ozbiljno. I to je za njih zabrinjavajuće, kazuje Seljmani. Evo šta neki od građana Prištine misle o posjeti američkog potpredsjednika. Potpredsjednik Biden je istaknuta ličnost Sjedinjenih Država, ali i današnjeg sveta. On je dao veliki doprinos svih ovih godina. Njegova posjeta Kosovu posebno je važna u ovom trenutku velike destabilnosti, a pored unutrašnjih pitanja jako su važni i dobrosusjedski odnosi, posebno odnosi sa Sjedinjenim Državama. Ovo je najveći praznik koji može da se desi Kosovu. Amerika je prijatelj Kosova, Biden je broj 2, tako da je ova posjeta veoma značajna. On je dobrodošao jer je prijatelj Kosova. Mislim da će uticati na političke procese na Kosovu koji su u zastoju. Biden dolazi na Kosovo u vreme političke krize koja traje od prošle godine zbog demarkacije sa Crnom Gorom. Opozicija ne odustaje od sprečavanja ratifikacije sporazuma u Skupštini, stoga se suzavac prošle nedelje ponovo vratio u tu instituciju. Biden je Kosovo posjetio 2009. godine kada je izjavio da je nezavisnost Kosova bilo najbolje rešenje. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Prilikom posjete potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bidena Beogradu, jedna od tema razgovora sa čelnicima Srbije bila je i slučaj Bitići. Iako je od ubistva američkih državljana Ilira Agrona i Mehmeda Bitićija prošlo više od 17 godina, srpsko pravosuđe još nije podiglo optužnicu protiv nalogodavaca te egzekucije. Do sada su međutim mnogobrojna obećanja i aktuelne i prošle vlasti da će se slučaj Bitići riješiti ostalo mrtvo slovo na papiru. Tako da taj slučaj i dalje opterećuje odnose između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Priču ima Branka Trivić.
Iako je od ubistva američkih državljana Iljira Agrona i Mehmeta Bitićija prošlo više od 17 godina, srpsko pravosuđe još nije podiglo optužnicu protiv nalogodavca te egzekucije. Fatos Bitići je pre dva meseca za Radio Slobodna Evropa izjavio da je prilikom susreta u Vašingtonu tokom prethodne tri godine vrhovnom dvojicu srpske vlasti Aleksandru Vučiću i Ivici Dačiću predao dokaze da je Goran Radosavljević Guri, komandan žandarmerije tokom 90. godina i upravnik kampa u Petrovom selu, dao naredbu da se njegova braća ubiju.
Kad sam ja dao njima te dokumente, oni su se šokirali. Ja sam dao Aleksandra premijera Vučića.
I njemu ste
svi
dali?
Svi su se šokirali kako Guri dao naredbu da se likvidira moja braća.
Rekao je Bitići za naš radio. U prisustvu američkih zvaničnika premijer Vučić je obećavao i tokom 2014. i tokom 2015. godine da će do napretka u predmetu Bitići doći uskoro, ali do iskoraka nije došlo. Slično obećanje srpski premijer je davao i potpredsjedniku Bajdenu i državnom sekretaru Johnu Kerryju i savjetnici za nacionalnu bezbednost Susan Rice. Podsjetimo, braća Bitići ubijeni su 1999. godine. Nakon hapšenja i izdržane kazne zbog ilegalnog prelaska granice, oni su iz zatvora u Prokuplju odvedeni u nastavni centar MUP-a u Petrovom selu, gdje su ubijeni i bačeni u masovnu grobnicu. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo podsjeća da je Guri bio upravnik kampa u Petrovom selu u vreme ubistva braće Bitići i da se bez njegovog znanja ništa tamo nije moglo desiti. Donedavni tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je krajem 2013. da je tužilaštvo došlo do saznanja da je naredbu za ubistvo trojice braće Bitići izdao tadašnji ministar unutrašnjih poslova Vlajko Stojiljković, koji se umeđu vremenu ubio. Naredba je, precizirao je on, išla preko generala tadašnje službe javne bezbednosti Vlastimira Đorđevića, koji kao haški optuženik služi zatvorsku kaznu, do tadašnjeg zamenika komandanta za obuku specijalnih jedinica policije Gorana Radosavljevića Gurija. Od pre 6 godina Guri je član glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke. Bez obzira na rejting u SNS-u, postavlja se pitanje zašto je Goran Radosavljević Guri nedodirljiv. Milica Kostić vrlo direktno odgovara na ovo pitanje.
Potpuno jasno da istrage protiv osumnjičenih koji su, da kažem, naši, pod navodnicima naravno, koji su pripadnici danas ili bili policije, vojske, tu oduvek imamo opstrukcije što državnih organa koji nisu spremni da daju dokaze, na primjer da se otvaraju arhive Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, a s druge strane uopšte da ljudi govore. Davno je zamenik tužioca za ratne zločine govorio o tome da kad god se istražuju ratni zločini, govorio je posebno o policiji, kada se ti zločini istražuju, tu nailazimo na zavet ćutanja.
Da je reč o tome da sistem u Srbiji ne želi da reši ovaj slučaj, pokazuje i izjava Predraga Markovića, visokog funkcionera Socijalističke partije Srbije, koalicionog partnera Srpske napredne stranke, data krajem februara nakon pogibije dvoje otetih srpskih diplomata u Libiji u američkom bombardovanju položaja Islamske države, gde su diplomati odvedeni. Marković je tada rekao da su Amerikanci izgubili moralno pravo da uslovljavaju Srbiju braćom Bitići.
To upravo pokazuje suštinski nedostatak političke volje da se to prepozna kao zločin koji su počinile srpske snage, da je srpska država stoji za toga, da se to krilo,
kaže Milica Kostić. Guri, uverena je naša sagovornica, uživa političku zaštitu zbog onoga što zapravo predstavlja i zbog onih koji bi povukao za sobom u slučaju da se protiv njega pokrene postupak.
Ako bi on bio prva visoko rangirana osoba koja bude procesuirana, time se otvaraju vrata i za druge osobe, a imamo ih više nego dovoljno u državi, zato što to je korak nakon koga je vrlo teško vratiti se nazad. Jednom kada se, recimo, podigne optužnica i ozbiljno pokrene slučaj protiv neke visoko rangirane osobe, posebno ljudi koji su i danas na nekim važnim državnim funkcijama ili su bliski vlasti, to onda, ja mislim, otvara jedno za sada nepoznato polje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iako još nije počela zvanična izborna kampanja u Bosni i Hercegovini pred lokalne izbore koji će biti održani 2. oktobra, a referendum, zakazan za 25. septembar u Republici Srpskoj, postao je najozbiljniji teren za ubiranje političkih poena i za nacionalnu homogenizaciju. Reakcije već danima ne jenjavaju, posljednje upozoravaju na moguć ponovni ratni sukob u Bosni i Hercegovini, zabilježila Gordana Sandić-Ađihasanović.
Referendum u Republici Srpskoj o entitetskom danu 9. januaru, referendum o odcjepljenju Srebrenice iz Republike Srpske. Bosna i Hercegovina ulazi u opasno razdoblje, kaže profesor Sarajevskog univerziteta dr. Nerzuk Čurak.
Ma sve što laže i paralaže, znate, mi smo sada u jednoj situaciji da simbolička pitanja ponovno postaju važnija od egzistencijalni, što naravno ide na ruku samovladajućim etnonacionalnim oligarhijama. Ako se nastavi sa ovakvom produkcijom utuk na utuk, ovo vodi ka proizvodnji novog nasilja. Zbog toga bi po meni bilo jako pametno osnažiti međunarodne mirovne snage u Bosni i Hercegovini ponovno, jer bi to bila jedna vrlo važna poruka, dakle da se ne odustaje od Bosne i Hercegovine i da se ne odustaje od toga da ovdje više nikada ne dođe do nasilja.
Predsjednik Građanskog saveza Reuf Bajrović predao je danas krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv predsjednika Milorada Dodika i svih članova Komisije za referendum zbog narušavanja ustavnog poretka zemlje. Ispred zgrade tužilaštva Bajrović je istakao.
Tražimo da se državno tužilaštvo uključi i da se privedu, dakle uhapse navedene osobe s obzirom da su saučesnici u pokušaju rušenja ustavnog poretka. Bosansko-hercegovački krivični zakon vrlo jasno propisuje kazne za rušenje ustavnog poretka i tražimo da institucije sistema reaguju i očekujemo da će prestati ovo kukanje. Ponašanje kao da ne možemo ništa uraditi, kao da smo nemoćni, a u stvari postoji sistem koji treba da djeluje i da zaštiti ustavni poredak.
Biće to samo novi povod za sijevanje varnica između BiH političara, zbog čega je stala svaka aktivnost i zaustavljeni svi politički procesi. A takav je bio i jučerašnji dan kada je predsjednik Stranke demokratske akcije i predsjedavajući BiH predsjedništva Bakir Izetbegović izjavio da referendum predstavlja najflagrantnije kršenje Ustava Bosne i Hercegovine i Dejtonskog sporazuma od kada je on potpisan.
Referendum zakazan za 25. septembra ove godine je dakle probni balon za referendum o odcjepljenju RS od BiH. Početak rušenja mirovnog sporazuma prihvaćenog u Dejtonu, početak rušenja mira u Bosni i Hercegovini.
Nije trebalo dugo čekati na odgovor Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, koji je sinoć putem agencije Srna poručio.
Referendum o danu Republike nije nikakav probni balon, to je pitanje našeg statusa i pitanje naših života i niko ne može minimizirati na taj način referendum o danu Republike koji će se održati.
Dodatne tenzije na političkoj sceni izazvala je inicijativa Sadika Ahmetovića, poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine, za organizovanje referenduma o izlasku Srebrenice iz Republike Srpske. Ahmetović najavljuje sastanak za podršku ovoj inicijativi.
Sastanak sa svim političkim akterima u Srebrenici koji podržavaju ovu inicijativu, ja sam siguran da mi zato imamo većinu, imamo statutarno pravo, imamo pravdu na svojoj strani. Pratit ćemo ono što se dešava kad je pitanje referendum u Republici Srpskoj, hoće li međunarodna zajednica djelovati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Od vijesti iz svijeta izdvajamo. Kurdske snage ove sedmice snažno napreduju prema Mosulu, najjačem uporištu militanata Islamske države Iraka i Levanta. Sa njihovim napredovanjem i uspjesima u borbi protiv IDIL-a raste i zabrinutost zvanične Ankare. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Pomognuti zračnim udarima koalicije koju predvode Sjedinjene države, kurdski su borci stigli i oslobodili grad Manbij, čime su se približili ostvarenju svog sna o sopstvenoj državi zasnovanoj na zapadnim vrijednostima. Za Tursku je to međutim noćna mora. Kad su tokom vikenda slike o oslobađanju Manbidža obišle svijet, gdje se vide žene koje skidaju nikab i pale cigaretu, suda su registrovane sa zadovoljstvom, osim u Ankari. Prije svega zato što su oslobodioci grada kojeg su militanti držali u zatočeništvu 2,5 godine, uglavnom bili Kurdi. Pobjedničke trupe čine žene i muškarci koje je organizovala Kurdska zajednica narodne zaštite, sirijski ogranak Kurdske radničke partije koja je pored Gulena državni neprijatelj broj 1 za turskoga predsjednika Tayyipa Erdoana. Stoga Ankara vojni uspjeh Kurda u Siriji gleda s velikom zabrinutošću. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Čavošoglu izjavio je kako oni očekuju da se zajednica narodne zaštite povuče na područje istočno od Eufrata, označivši time ovu rijeku kao crvenu liniju svoje vlasti. Adnan Abu Amjad, lider vojnog savjeta Manbidža, novinarima je nakon oslobođenja grada rekao: "Ovom prilikom pozivamo sve sinove Manbidža, bez obzira jesu li Arapi, Kurdi, Turkmeni ili Armeni, bez obzira jesu li ovdje ili u izbjeglištvu, u Kobanu, Turskoj ili Iraku, da se vrate u svoj oslobođeni grad i učestvuju u njegovoj obnovi." Sirijske demokratske snage, u čijem su sastavu bore kurdski boci, predmet su stalnih pregovora između Vašingtona i Ankare. Turci naime zahtijevaju da te jedinice u borbi protiv džihadista vode arapski borci, a da pripadnici kurdske narodne zaštite igraju pomoćnu, sporednu ulogu, i to samo ponekad. Osim toga, Erdogan traži da u oslobođenim područjima vlast uspostavlja arapska većina, ali nikako Kurdi. Taj uvjet kojeg je Turska postavila Sjedinjenim Državama nije ispunjen, jer su propali svi napori Amerikanaca da sirijske demokratske snage popune većim brojem Arapa. Kurdi su ipak brojniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Zenici danas tuga i šok nakon jučerašnje pogibije trojice mladića na deponiji Rača. Obdukcija tijela pokazala je da su se mladići najvjerovatnije ugušili dok su pokušavali izvaditi ugalj iz ilegalnih jama nekadašnjeg rudnika. Mještani obližnjih sela upozoravaju da ovo nije prva nesreća na ovom području, te da je veliki broj stanovnika zeničkih sela primoran na svakodnevni rad u napuštenim jamama kako bi zaradili za puko preživljavanje. Selo Gradišće u blizini deponije Rača posjetila je danas Marija Augustinović.
Smrt trojice mladića, od kojih je najstariji imao 30 godina, paralizirala je život u zeničkom selu Gradišće, smješteno u blizini deponije Rača, na kojoj se jučer dogodila tragedija. Mještani ovog sela prepričavaju danas kako je ugalj iz ilegalnih jama bio jedini izvor prihoda za Seđada Đerahovića, Amara Arnautovića i Huseina Delića, stric jednog od preminulih mladića, Besim Arnautović.
Što kao ošas tri, ova mlada života, pogodilo nas je sve, nema. Djeca su oša dole u jamu, plini, zafati, to je to.
Trojica mladića nisu jedini koji su bili primorani na prikupljanje željeza i cjelodnevno iskopavanje uglja iz brojnih napuštenih i opasnih jama u okolini Zenice. Dan nakon nesreće, na ovoj deponiji zatekli smo Senada Talića, koji kaže da je svjestan rizika, ali i toga da bez ove deponije ne može preživjeti.
Šta ću ja moram zaraditi kuru hljeba? Pa šta zaradim? 20 maraka, 30, 10, nekad 5 maraka, kako kad? Kako ja imam perspektivu? Nemam nikako. Imam li ja ikakve šanse da naradim posao? Znači, imam omladnika koja je na birovu, imam sina 20 godina koji ne radi nigdje. Svi smo na birovu.
Mještani Gradišća danas su ogorčeni, jer kažu nema nikoga da zaustavi tragedije na deponiji. Strahuju također da će za njih, kao i za brojna mjesta u okolini Zenice, ilegalne jame i dalje biti jedini izvor prihoda.
Kako će živjeti? Od čega će živjeti? Moraju ići dole. Moraju. Nemaju nikoga da ih negdje strpaju. I zaposti. Pošteni ne mogu opstati nikako.
Kubure su tom braćom i ne bi se mogu prehraniti da nije toga. Mora ići ili krast. Ali da ne bi krao, onda mora to otići da zaradi.
I ovo nek bude slika našim rukovodiocima koji rukovode ovom državom. Da ne mogu tih neki 500-600 hiljada nezaposleni u Bosni i Hercegovini, to je jedan omanji gradić, da ne mogu naći načina da te ljude uposle. Da nam se ne dešava ovo što nam se dešava.
Stanovnici Gradišća, ali i ostalih zeničkih naselja, uputili su apel nadležnima da učine nešto kako bi pomogli obiteljima preminulih mladića, ali i spriječili buduće tragedije.
Ko dozvoljava tim vlastima da to i dalje radi se, stvarno mi nije jasno. Znači, trebalo bi narod da se zaposli, da tu omladinu skloni s ulice, ne da stoji tamo i da moli za te 20 maraka, eto vidite šta se desi. I ja sam radio tako.
Međutim, predsjednik mjesne zajednice Senad Bašić smatra da će ovo biti samo jedna od nesreća koja će, kao i prethodne, uskoro biti zaboravljena.
Obično digne se prašna neka 2-3 dana ili ne znam nija do desetak dana, poslije sve to ostaje mrtvo slovo na papiru. Jedino nekakva ljudska solidarnost, neko se samo inicijativno radi tih neke humane strane pomoć, to očekujem. Naš su ipak ljudi, znači obični ljudi, spremni da pomognu, a što se tiče države, mislim da će to teško ići.
Obdukcijom tijela utvrđeno je da je uzrok smrti trojice mladića koji su jučer iskopavali ugalj iz jame na deponiji Rača bio gušenje plinom. Oni su danas sahranjeni na lokalnim grobljima u okolini Zenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Zenice, Marija Augustinović.
Uprkos višegodišnjim obećanjima i najavama vlasti da će se povećati zaposlenost, u Crnoj Gori se događa upravo suprotno. Nezaposlenost raste iako se uveliko realizuju pojedini veliki projekti koji su svojevremeno proglašavali za buduće generatore novih zapošljavanja. Slušamo Esada Krcića.
Oktobra 2012. godine premijer Milo Đukanović je obećao da će tokom naredne 4 godine do novih izbora koji Crnoj Gori predstoje upravo za 2 mjeseca obezbijediti otvaranje novih 40.000 radnih mjesta. Umjesto toga Crna Gora danas ima više od 40.000 nezaposlenih. Istina, stopa nezaposlenosti je te 2012. bila nešto preko 19,5%, a sada je 2% manja. Međutim, određeni trendovi ipak zabrinjavaju. Maja 2015. nezaposlenih u Crnoj Gori je bilo nešto preko 14,5%, a sada za petinu više 17,5%, a to je u koliziji sa brojnim obećanjima vlasti prilikom najavljivanja svake manje ili veće investicije. Majka svih investicionih projekata u Crnoj Gori je gradnja prve dionice autoputa Bar Boljare, koji će, iako se radi samo o četvrtini autoputa, Crnu Goru koštati oko 1 milijarde eura i što zbog drastičnog povećanja duga ozbiljno ljulja javne financije. Sve se pravdalo takozvanim multiplikativnim efektima, među koje spada i otvaranje novih radnih mjesta. Direktor Zavoda za zapošljavanje Rade Milošević.
Ne da nije bilo pomaka, nego kao što i podaci pokazuju, u stvari nezaposlenost raste. Uprkos radovima na autoputu, uprkos, kako kažu, sezoni koja je najbolja u zadnjih 14-15 godina i tako dalje. Posrijedi su političke manipulacije pred izbore. Mi imamo jednu statistiku da se u međuvremenu ljudi otpuštaju, drugi zapošljavaju. I to je jedna varljiva statistika. Znači, ne radi se o novo otvorenim radnim mjestima, nego o već postojećim radnim mjestima gdje ljude zaposle na 3 mjeseca, pa daju otkaz, pa zaposle drugog na 3 mjeseca i to se sve računa kao zaposlenje.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i nekadašnji direktor Zavoda za zapošljavanje Zoran Jelić kaže da su razlozi za povećanje nezaposlenosti za 20% u odnosu na stanje od prije 2 godine administrativne prirode.
U ovom vremenskom periodu imate oko 21.000 nezaposlenih žena, dok se prošle godine imali 15.000 žena. Dakle, sve žene koje se nalaze u zoni sive ekonomije, koje su radile u trgovinama i koje se bavile poljoprivredom i koje su ostvarivale prihode u okviru svog porodičnog domaćinstva, sada su se pojavile na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, prijavile kako bi ostvarile nadoknadu za majke 3 i više djece. U ovoj cifri od 40.000 nezaposlenih nalazi se i nešto oko 3.700 onih koji se nalaze na stručno osposobljavanje. Po meni oni ne bi trebali da se nalaze na evidencijama Zavoda za zapošljavanje, jer za to primaju određenu nadoknadu, što po definiciji međunarodne organizacije rada nezaposleno lice, ako prima određenu nadoknadu u novcu ili robi, ne može se smatrati nezaposlenim licem.
Direktor Zavoda za zapošljavanje Rade Milošević kaže da je jedino rješenje izrada ozbiljne strategije, ali i održivo raspolaganje novcem Zavoda za zapošljavanje, kojim on kao predstavnik opozicije na osnovu sporazuma o slobodnim i poštenim izborima rukovodi tek par mjeseci. Novac se do sada nerazumno rasipao, a stanje u oblasti zapošljavanja je potpuno haotično, kaže Milošević.
Samo obećanja i istorijski projekti koji se najavljuju, ali u suštini postavlja se pitanje ko ima benefita od toga. Vi ćete čuti 1000 argumenata da je autoput ekonomski isplativ, znači ne financijski, nego ekonomski, zato što on ima multiplikativne efekte, zato što će tu da se zapošljavaju firme. U suštini desilo se u praksi da se zapošljavaju zaista firme, ali partnerske firme vlasti.
S obzirom da se radovi na izgradnji autoputa Bar Boljare intenziviraju, postavlja se pitanje da li je broj od 1000 domaćih radnika na ovom poslu zadovoljavajući, naročito imajući u vidu da je izvođač radova kineski CRBC kao podizvođača angažovao i jednu hrvatsku firmu sa kojom je sklopio ugovor vrijedan 35 miliona eura. To je s aspekta zapošljavanja veoma zabrinjavajući jer, kako kaže funkcioner vladajućeg DPS-a Zoran Jelić, podizvođači radije uvoze radnike nego da angažuju domaću radnu snagu.
Zakonom je definisano da će najmanje 30% angažovanja sveukupne radne snage biti iz domaćih izvora. Podsjetit ću vas da smo pripremili određene radnike za određene pozicije na izgradnji autoputa, njih nešto oko 500. Nažalost, mnogi podizvođači ne žele da angažuju domaću radnu snagu, nego tu radnu snagu dovode iz zemalja, iz okruženja. Svakako u sljedećem vremenskom periodu treba povesti računa, naročito Ministarstvo saobraćaja i Ministarstvo rada, kako bi se što više zaposlilo domaće radne snage.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnju emisiju. Podsjećamo da našu regionalnu emisiju, ali i niz drugih sadržaja možete poslušati i na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirna Sadiković.
Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
slobodnaevropa.org.
U ovoj emisiji možete čuti dnevnik nekadašnje političarke iz Splita Mire Ljubičić-Lorger.
Svakog kolovoza zavidim ljudima koji zaboravljaju, a opet ne bih se menjala s njima. Zbog one važnosti, velike važnosti, one duge povijesti. Povijesti malih, odbačenih i poraženih.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Oštre reakcije vlasti u Sarajevu i međunarodne zajednice na odluku Ustavnog suda Republike Srpske da nema prepreka za referendum u ovom BH entitetu. Oko 20 građana Srbije, uglavnom iz Sandžaka, bori se na stranim ratištima. Analitičar Miloš Popović o motivima.
Nezaposlenost, diskriminacija na etničkoj ili verskoj osnovi, mogu da budu i određeni lični ili psihološki problemi.
U Srbiji negoduju zbog učešća kosovskih sportista na olimpijskim igrama, dok Facebookom kruži šala.
Sve se više ljudi prijavljuje za nepostojeći događaj. Doček kosovske džudiskinje koja je donela zlato srcu Srbije.
Najniži porezi za najluksuznije hotele u Crnoj Gori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpred dnevnik radija Slobodna Evropa koji je pisala nekadašnja političarka iz Splita Mira Ljubić-Lorger. Ona je pisala i dnevnik pre 21 godinu za naš program.
6. kolovoza, subota. Valja izdržati još jedan kolovoz, pored svega još i predizborni kolovoz. Svakog kolovoza zavidim ljudima koji zaboravljaju, a opet ne bih se menjala s njima. Ne samo zbog načelnog stava da sve treba pamtiti pa se suočavati sa sjećanjima, nego i zbog one važnosti, velike važnosti, one duge povijesti. Povijesti malih, odbačenih i poraženih. Jer baš njih treba oteti zaboravu. Nedjelja. Kako je napisao Thomas Mann, u istinu je dubok bunar prošlosti, pa ni ja neću. Od dana Totovih, naime od bitke između nesposobne jugoslavenske birokracije i tehnokracije, neću ni s hrvatskim proljećem, čak neću ni s HDZ-ovom pobjedom. Ali hoću s vraćanjem endehazijskih simbola, a gotovo da ga nema, od kune do unsa, kojeg se u HDZ-u nisu sjetili, a da ga nisu pokušali, često i uspjeli, ugraditi u mladu hrvatsku demokraciju. 8. kolovoz. U istinu je veliki peh roditi se poput mene 8. kolovoza i onda gotovo čita dan misliti o razgovorima u Kninu, gdje smo 91. baš u kolovozu molili Raškovića, o kojoj nismo imali nikakvih iluzija, da uklone balvane. Rašković je stvarno ili glumeći izgledao volja razgovarati. Ali smo već popodne na za nas organiziranoj tribini vidjeli poveću masu svijeta kojima smo svi mi bili ustaše. Bogme i oni nama četnici. Pa smo se iz Kirina vratili jadni i razočarani s jakim osjećajem prevarenosti. 9. kolovoza, utorak. Osobito mučno bilo je oko 5. kolovoza 95. to što se politička i novinarska elita od Budiše do Elizabete Gojan natjecala epitetima o neviđenoj humanosti ratovanja, a u stvari već smo znali što se događa. I mi u Saboru, i novinari, i svi bliži politici i informacijama, ako narod nije, kao što ne zna ni danas. Znali smo što se dogodilo u Srebrenici. Razmjeri ubijanja postali su očiti oko 25. srpnja. Kako je rekao Peter Galbraith, pred nama se nalazio veliki izbor. Dozvoliti novu Srebrenicu ili dozvoliti Hrvatima da napadnu Krajinu. Nakon što je Srebrenica pala, Mladić je usmjerio pozornost na Bihać i da je i tamo operirao na isti način, mogli smo očekivati novih 40.000 mrtvih. S druge strane, Hrvatska do Oluje zaista je bila socijalno, prometno i ekonomski doslovno paralizirana tom takozvanom Republikom Srpskom Krajinom, koja je obuhvaćala gotovo trećinu njezina teritorija. Znalo se da Hrvatska ne može tako funkcionirati, a znalo se i za zločine. Gledamo jednu takvu tvoreninu još i dan danas u Bosni i Hercegovini i vidimo kako ona funkcionira. Samo jedna je stvar nešto morati napraviti, a sasvim je druga stvar način na koji se to napravi. 10. kolovoza, slike pred očima i nikako ih se riješiti. Slika prva. Citat je iz teksta Borisa Dežulovića u tjedniku Novosti. 5. augusta ujutro vojnici su upali i u uspavano ličko mjesto Lovinac, uhvatili 5 tamošnjih pružnih radnika, izveli ih iz sela, brutalno masakrirali i bacili u žbunje. Bio je to 5. august 1991. godine. Lovinac je naime bio hrvatsko selo, a ubojice tada u uniformama vojske Republike Srpske Krajine. Slika druga. Srbi su neslavno nestali iz ovih krajeva kao da ih nikad nije ni bilo. Nisu uspjeli pokupiti ni svoje prljave gaće. Neka im je sretan put. A oni svijeta koji nam i danas prebacuju da palimo srpske kuće u oslobođenim dijelovima Hrvatske, neka se prisjete da je upravo biblijsko načelo iz Starog Zavjeta oko za oko, zub za zub. Ovo je govorio Franjo Tuđman 26. kolovoza 95. Slika treća. U razdoblju kraćem od 48 sati između 125 i 150 tisuća Srba napustilo je područje na kojem su naraštajima živjeli. 11. kolovoza. Treba li spomenuti i istodobni idolopoklonički odnos prema Tuđmanu, osobi koja je bila predsjednik HDZ-a, stranke koja je tjerala etničke napetosti do maksimuma, koja je htjela jednu nacionalnu državu, koja nije znala strpljivo pregovarati. Jedino dopušteno je reći da je Oluja označila kraj rata, što je istina i što nije mala stvar. Ali se spominjanje njezina nastavka najgrubljim načinom nastoji spriječiti. Tu su i danas trajno u igri i kurve četničke i ono obavezno marš u Srbiju. Kao što neki među nama nisu bili dostojanstveni u Oluji, tako smo do danas ostali nesposobni umjesto derneka organizirati dostojanstveno obilježavanje kraja rata. Pa je tako i ovog 5. kolovoza neki glavota pukovnik u mirovinu u Kninu izjavio. Ispričavam se zbog prostakluka koji ćete čuti. Najviše se ispričavam tebi, narode, jer nismo dovršili posao do kraja, pa sad moraš trpjeti ovakva sranja u vlastitoj domovini. Nije se mali broj ljudi upitao što to znači i kakav to posao treba dovršiti. Da li pobiti i potjerati pola stanovnika Hrvatske? Toliko ih naime glasa protiv HDZ-a. 12. kolovoza petak. 1995. dijelom jest postojala sukladnost interesa hrvatskog i srpskog vodstva. Prvi su htjeli i dobili i danas tužan i pust teritorij gotovo bez stanovništva. Drugi su željeli izbjeglice kako bi Hrvatsku pokazali ustaškom, te zbog uvjerenja da će njima promijeniti etničke odnose na Kosovu. Danas radikalne nacionalističke stranke u Hrvatskoj na izborima uglavnom propadaju. Manjina ultradesničara periodično uspijeva preplaviti javni prostor, a i ekcesi im se velikodušno toleriraju. S druge strane, čini se da vladajući u Srbiji još nastoje relativizirati odgovornost za počinjene zločine. Zaista je žalosno to što uz suosjećanje prema nevinim žrtvama koje u ono doba nije bilo, ali danas ima. I dalje trebamo posjećati na to da je Milošević taj koji je inicirao ratove, ostavljajući za sobom tisuće ubijenih, te da je odgovoran za zločine, uključujući onaj najužasniji genocid u Srebrenu.
Bio to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala nekadašnja političarka iz Splita Mira Ljubić-Lorger. Od 13. do 19. augusta dnevnik će voditi Elameri Škrgić, novinarka iz Sarajeva.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini su oštro, ali samo saopštenjima, reagovali na odluku Ustavnog suda Republike Srpske od četvrtka da nema prepreka za održavanje referenduma o 9. januaru kao entitetskom danu. Zajednički stav je da se građani ne mogu izjašnjavati o onom što je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim. Kao tuk na utuk pojavila se inicijativa da se Srebrenica putem referenduma izdvoji iz Republike Srpske, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Raspisivanje referenduma predstavlja kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i u suprotnosti je sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Stav je Valentina Incka, visokog predstavnika međunarodne zajednice, koji prenosi glasnogovornica Ljiljana Radetić.
Konačna i obavezujuća odluka Ustavnog suda ne može se poništiti referendumom provedenim u jednom dijelu zemlje i takav postupak ne može uticati na obavezu organa vlasti da provedu sudsku odluku. Visoki predstavnik također je rekao i da Dejtonski ustav nije švedski sto i pozvao organe vlasti Republike Srpske da poštuju osnovne temelje mirovnog sporazuma, ostave ovaj referendum po strani i pokušaju pronaći rješenje za ovo pitanje u skladu sa zakonom.
Sadik Ahmetović, poslanik stranke Demokratske akcije u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, kaže kako će pokrenuti raspravu u Skupštini Srebrenice za referendum o njenom izdvajanju iz Republike Srpske.
Da se građani opštine Srebrenica izjasne o tome hoće li živjeti ili neće živjeti u okvirima, ustavnim okvirima entiteta koji na takav način radi i djeluje u zadnjih 10 godina. Svaki dan možemo vidjeti na svakom koraku u Republici Srpskoj u principu odluke koje ne prihvataju Bošnjake u Republici Srpskoj. Naravno da smatram da referendumi nisu rješenje, ali jedina institucija koja to u ovom trenutku može zaustaviti je OHR i visoki predstavnik koji ništa ne čini, sem nekih saopštenja koja se zaborave za jedan dan.
I profesor sveučilišta u Mostaru, dr. Slavo Kukić, naglašava da Bosna i Hercegovina ulazi u veoma neizvjesno razdoblje u kojem se mogu očekivati i novi referendumi.
Sljedeće što nam se može očekivati je odluka Narodne skupštine o referendumu o nezavisnosti Republike Srpske, koju će opet Ustavni sud Republike Srpske proglasiti kao odluku koja nije protiv vitalnog nacionalnog interesa. Za sve ono što može uslijediti, poprilično me strah. Nažalost, u čitavoj toj priči garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma sve više se prave nevješti u odnosu na što imaju obaveze. Sve više se pravi nevješti visoki predstavnik. Umjesto da iskoristi svoje ovlasti koje su mu dane u zaštiti Bosne i Hercegovine kao državno-pravnog subjektiviteta.
Sudija Suda za ljudska prava u Strasburu Faris Vehabović kaže da je potpuno neprihvatljivo praviti referendum o pitanju o kojem se izjasnio Ustavni sud države.
Pravljenjem referenduma o pitanju koje se odnosi na poštivanje sudske presude je apsolutno neprihvatljivo bilo gdje u demokratskom svijetu. Pravljenje presedana u tom dijelu je vrlo opasno po ustavni poredak.
Dan Republike Srpske se obilježava 9. januara, što je za Bošnjake potpuno neprihvatljivo, prije svega zbog događaja koji se vezuju za taj datum, navodi Senad Bratić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Mi moramo reći da je to dan vezan za deklaraciju o formiranju Srpske države Bosne i Hercegovine i ja smatram da se dan Republike Srpske treba tražiti u nekom datumu koji će biti prihvaćen od većine stanovnika Republike Srpske bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.
Referendum u Republici Srpskoj je prijetnja sigurnosti, stabilnosti i prosperitetu Bosne i Hercegovine, stavi ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O opasnosti od terorizma. Službe bezbednosti Srbije ozbiljno prate aktivnosti osoba u zemlji koje bi mogle biti povezane sa terorističkim organizacijama, a suđenja onima koji su označeni da regrutuju borce za ratište u Siriji su u toku. Pored ostalih i nedavno iz Turske izručenom Tefiku Mujoviću, koji je optužen da je učestvovao u akcijama takozvane Islamske države Iraka i Levanta i organizovao odlazak građana u kampove za obuku u Siriji. Do podataka koliko je Srbiji potencijalni dobrovoljaca ili onih koji vrbuju druge nije moguće doći, pripremila Iva Martinović.
Srbija je pre skoro dve godine usvojila izmene Krivičnog zakona kojim su predviđene zatvorske kazne do 10 godina za one koji se bore na stranim ratištima ili organizuju i vrbuju građane Srbije da donesu takvu odluku. Nekoliko mjeseci kasnije počeli su i prvi sudski procesi. Presuda još nema, baš kao ni konkretnih podataka o rezultatima rada nadležnih.
Podaci i ono što vas trenutno zanima su još uvijek u domenu, rekao bih, nekih nagađanja, konkretno kad je pitanje vrbovanja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Meho Omerović, jedan od autora zakona koji je oktobra 2014. usvojen u sklopu preventivnih mera protiv terorizma. Dodaje i da službe bezbednosti i policija, a pogotovo posljednjih nekoliko mjeseci u svetlu izbjegličke krize, aktivno rade svoj posao.
Ne možete nikada znati broj tačan i precizan iz prostog razloga, jer kada vi sumnjate na nekoga, ta sumnja mora biti utemeljena i podvrgnuta provjerama. To su stvari koje se ne dešavaju preko noći.
Tako informacije o tome do čega su bezbednosne službe došle ostaju operativni podaci, dok osobe koje bilo direktnim kontaktom ili putem interneta vrbuju državljane Srbije da se priključe terorističkim organizacijama ne budu i uhapšene. Saradnik Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Miloš Popović ukazuje i na druge prepreke u otkrivanju ovih ljudi.
Kršenje slobode veroispovesti, zato što je veoma teško utvrditi onda ko je zaista radikalizovan ukoliko nemate materijalne dokaze da je ta osoba činila nešto da se pridruži tim grupama ili da je slala novac ili da je direktno bila tamo, učestvovala u ratnim operacijama ili da je slala, na primjer, e-mailove. Ali se i samo otkrivanje te osobe ili, na primjer, privođenje može da bude kontraproduktivno u smislu da se onda ne otkriju možda šire mreže sa kojima te osoba povezana. Tako da je uvijek bolje vršiti monitoring tih osoba što je duže moguće i onda otkriti možda druge pojedince koji su u toj mreži.
Jedan od onih koji je označen da je i učestvovao, ali i organizovao i finansirao odlazak građana Srbije na sirijska ratišta je Tefik Mujović iz Tutina, koji je pred specijalnim sudom negirao optužbe tužilaštva za organizovani kriminal, navodeći da će dokazati da mu je krivica nametnuta. Pred sudom se pojavio nakon što je po poternici Srbije pre dva mjeseca izručen iz Turske. Do sada mu je suđeno u odsustvu uz grupu od još 6 osoba, od kojih su trojica u bekstvu. Ovaj proces po prvi put od kada je počeo pratili su i strani posmatrači, među njima i pravni savjetnici Američke ambasade u Beogradu i predstavnik ambasade Hrvatske.
Mene čudi što nije bilo više predstavnika ambasada koje su akreditovane u Beogradu,
kaže Meho Omerović.
Interesovanje Hrvatske proizilazi iz logike, jer oni dobar deo migranata koji prolazi kroz Srbiju, znamo, posle žice na mađarskoj granici nastavlja putem Batrovaca i drugih graničnih prolaza kroz teritoriju Hrvatske, tako da je hrvatsko zanimanje za taj problem meni razumljivo. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, pogotovo kao država koja jeste suočena sa nekim radikalizmom i terorizmom od strane nekih islamskih elemenata, itekako su zainteresovani za to što se dešava.
Prema posljednjim podacima koje je Bezbednosno informativna agencija saopštila pre nešto više od godinu dana, na ratištima u Siriji i Iraku nalazi se oko 20 građana Srbije. Novije podatke tražili smo od nadležne vladine kancelarije za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, ali odgovor nismo dobili. Najveći broj njih otišao je iz Sandžaka, a razloga zbog kojih uglavnom mladi muškarci postaju lak plen je mnogo. Miloš Popović.
To su dakle postoje standardni motivi, kao što, na primjer, nezaposlenost, također može da bude diskriminacija na etničkoj ili verskoj osnovi, mogu da budu i određeni lični ili psihološki problemi.
Glavni motiv ipak ostaje novac, a stručnjaci smatraju da zakon ne može do kraja da ih odvrati od učestvovanja u borbama van granica matične zemlje. Efekata na potencijalne regrute neće biti ni dok ne bude ni jedne presude vezane za odlazak na strana ratišta ili regrutovanje boraca. No i u tom slučaju...
Jedan od veoma bitnih momenata u toj ideologiji islamističkog terorizma upravo taj moment mučeništva. Dakle, oni koji se žrtvuju ili uglavnom poginu u borbi ili budu zarobljeni pokušavajući nešto da urade, oni su slavljeni kao heroji. I onda će to ohrabriti drugi da se priključuju tim grupama.
Zato rešavanje problema nezaposlenosti, te edukacija i otvoreni dijalog ostaju ključni za sprečavanje tragedija poput smrti 27-godišnjeg Eldara Kundakovića iz Novog Pazara, koji je 2013. poginuo u borbama protiv snaga Bašara al-Asada u Siriji. Na tome zajedno moraju da rade država i čitavo društvo, verske zajednice, nevladine organizacije i mediji. Muftija Islamske zajednice u Srbiji, Mevlud Dudić, izjavio je nedavno za naš program da kroz svoj obrazovni sistem aktivno rade na prevenciji i edukovanju potencijalnih dobrovoljaca, ali da država po ovom pitanju ne sarađuje u dovoljnoj meri sa verskim zajednicama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O sportu i politici. Džudistkinja Majlinda Keljmendi osvojila je prvu olimpijsku medalju za srce Srbije. Tako glasi šala na Facebooku u grupi koja poziva građane da se okupe ispred Skupštine grada Beograda i dočekaju Kosovsku olimpiku. To se odvija paralelno sa oštrim odnosom zvaničnom Beograda prema učešću Kosova na igrama u Riju. A rasprava o tome našla se na skupštinskoj sednici posvećenoj izboru buduće vlade. Opširnije Ognjen Zorić.
Dok ministar sporta Vanja Udovičić srpskim reprezentativcima preporučuje da se ne susreću i ne intimiziraju sa sportistima s Kosova, te da napuste pobedničko postolje ako uz njih budu i kosovski atletičari, internet zajednica postavlja pitanje da li i kosovska džudistkinja Majlinda Keljmendi treba da dobije novčanu nagradu vlade Srbije, ako se u obzir uzme da u Ustavu Srbije piše da je pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Istovremeno, kako primećuje satirični portal Newsnet, reprezentacija Srbije za sada je uspešna u poštovanju preporuke ministra sporta.
Čini mi se da nam za sad prilično dobro ide.
Rekao nam je jedan od autora ovog portala, Nenad Milosavljević. Posebnu pažnju mu je, dodaje, privukla instrukcija sportistima da se ne intimiziraju sa sportistima s Kosova.
To je jedno onako poprilično zadiranje u privatnost naših sportista, jer šta ako se desi neka emocija, neka ljubav ili nešto slično.
Trenutna situacija svojevrstan je paradoks, jer je Srbija pristala da učestvuje na olimpijskim igrama, iako se na njima po prvi put sportisti s Kosova takmiče pod imenom i zastavom Kosova. Srpski sportisti, dakle, ako do toga dođe, treba da se takmiče sa kosovskim, ali ne i da, opet ako do toga dođe, uz njih stanu na pobedničko postolje.
Priča Vanje Udovičića je notorno dnevno politička.
Mišljenja je sportski novinar Zoran Pavić. Dodaje da je mogućnost da se srpski i kosovski sportisti sretnu na postolju bila nemoguća još u trenutku kada je izjava data.
Teoretski neizvodljiva, najprve što samo u dve neke discipline u kojima oni učestvuju naši sportisti, u tom trenutku jedna disciplina je bila gotova, a u onim drugim niti jedni niti drugi nema nikakve šanse za tako visok plasman.
Olimpijske igre zaoštrile su međutim retoriku na političkoj sceni Srbije. Tako je tweet lidera socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka:
Hitler je otišao sa stadiona da ne bi čestitao crnom sportisti Jesseu Owensu, osvajaču 4 zlatne medalje, Berlin 1936.
Isprovocirao direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marka Đurića. A zlatna medalja Kosova bila je tema i skupštinske rasprave o izboru vlade Srbije.
Jedna olimpijska medalja koju je osvojila džudistkinja sa Kosova je bila razlog da olimpijske igre, umjesto da budu mesto na kome će se razlike prevazilaziti, postaje mesto gdje se razlike potenciraju.
Rekao je Čanak. Usledio je odgovor mandatara za sastav vlade Aleksandra Vučića.
Ni na koji način nismo uvredili tu očigledno veoma uspešnu i vrednu sportistkinju. Njen trud, njene napore, marljiv rad, kapa dole. Kakve to veze ima sa tim što je neko primio Kosovo kao nezavisnu zemlju, jer po statutu možete da ih primate samo kao nezavisnu zemlju, prekršili su statut kao članicu Međunarodnog olimpijskog komiteta, kao što je to uradila UEFA. I sad ako neko sutradan kaže da se ne radujemo pobedi fudbalskog tima Kosovo, vi ćete da mu kažete da je Hitler.
Novinar Zoran Pavić na sve to primećuje.
Mi smo
su uvek zgražavali teme da se politika meša u sport i kad smo bili pod sankcijama i kad su nam vraćali sportiste na pola puta od velikog takmičenja. A da ne govorimo o tome kako smo propatili kad su Hrvati napustili pobjedničko postolje u Atini 95. A sada radimo otprilike istu tu stvar.
Umeđu vremenu sve se više ljudi prijavljuje za nepostojeći događaj. Doček kosovske džudiskinje koja je donela zlato srcu Srbije. Poziv na doček ove sportiskinje ispred Skupštine grada Beograda. Tradicionalno mesto dočeka najboljih sportista Srbije koji je uzburkao društvene mreže postavio je Facebook korisnik Ivan Simić. Kao objašnjenje je naveo.
Prilikom postavljanja ovog eventa pretpostavio sam nešto što se ovdje može vrlo lako videti letimičnim scrollom po komentarima. Podela na Srbe, Albance, Kosovare, Srbijance, Šiptare, Četnike i slično ne postoji. Postoji podela na budale i normalne, kako na jednoj, tako i na drugoj strani.
Ivan Simić je pseudonim, rekla nam je u internet prepisci osoba koja iza tog imena stoji. Na svojoj Facebook stranici zaključuje.
Srećno nam bilo u svoj toj mržnji, gluposti i besmislu.
Doček će svojim prisustvom uveličati tehnički ministar sporta Vanja Udovičić i mandatar Aleksandar Vučić, piše dalje u pozivu na doček, koji čini se, prati i preporuku vlade Srbije srpskim sportistima. Naime, kako se dodaje, dva državna zvaničnika će sići sa balkona Skupštine pre nego što se na njemu pojavi Majlinda Keljmendi. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa o turizmu u Crnoj Gori. Skupština je nedavno usvojila zakon kojim se uvodi različito oporezivanje hotela prema kategoriji. To je izazvalo različite reakcije od objašnjenja da se radi o stimulativnoj meri u skladu sa strateškim opredeljenjem za razvoj visokokvalitetnog turizma, do tvrdnji da je novi zakon diskriminatorski i neustavan. Više pojedinosti, Esad Krcić.
Skupština je krajem jula izmijenila zakon o porezu na dodatu vrijednost prema kom će hoteli sa 4 i 5 zvjezdica na sjeveru i 5 na primorju biti oporezovani po nižoj stopi od 7%, dok će za sve ostale važiti opšta stopa od 19%. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za ekonomiju Zoran Jelić za Radio Slobodna Evropa kaže da je cilj izmjena zakona stimulisanje izgradnje hotela visoke kategorije, čime bi se podigao nivo turističke ponude i omogućilo zadovoljavanje potreba visokoplatežnih gostiju. Tako će se poboljšati konkurentnost, naročito imajući u vidu opredjeljenje Crne Gore da se pozicionira kao prestižna turistička destinacija, rekao je Jelić.
Da biste bili prestižna turistička destinacija, morate imati kvalitetne ugostiteljske objekte, a u tim kvalitetnim ugostiteljskim objektima morate imati i nivo kvaliteta cijena koje odgovara tim objektima. Na ovaj način smo željeli da stimulišemo preduzetnike u ovoj djelatnosti da ulažu u hotele i ugostiteljske objekte visoke kategorije kako bismo ih stimulisali na taj način da sa manjim PDV-om pokušaju privući kvalitetne goste. Smatram da je to zaista jedna opravdana odluka gdje ćemo nivo usluga sa 2 ili 3 zvjezdice podići na nivo kvaliteta 4 i 5 zvjezdica.
U međuvremenu se oglasio predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović, koji pozdravlja snižavanje PDV-a za hotelijere, ali traži da se one odnose na cjelokupan ugostiteljsko-turistički sektor, a ne samo za hotele visoke kategorije. Bečički hotel Queen of Montenegro nije obuhvaćen poreskom olakšicom, pa će i dalje biti oporezovan po opštoj stopi od 19%. Direktor i suvlasnik Bečičke kraljice od Crne Gore, Dragan Ivančević.
Mislim da je tu urađena diskriminacija, da je trebalo stimulisati izgradnju i hotela 4 zvjezdice na primorju, jer je 4 zvjezdice kapaciteti su osnova hotelske industrije i skoro 80% kapaciteta koji se preko tur operatora plasiraju na tržištu.
Za usvajanje niže stope PDV-a za hotele visoke kategorije glasali su poslanici nedavno ustanovljene skupštinske većine koju čine DPS, manjinske stranke i Pozitivna Crna Gora. Opozicija ovakvo rješenje smatra diskriminatorskim i neustavnim. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta i član Skupštinskog odbora za turizam Veljko Vasiljević.
Uslovi priređivanja su ustavom garantovani da su isti za sve. Dakle, ne može se na 5 zvjezdica gdje se inače ostvaruju najveće cijene smanjivati PDV. I ovo je obična izmišljotina koja bi morala da se primijeni na kompletnu turističku sferu, a ne samo na 4-5 zvjezdica.
Inače, Evropska unija dozvoljava primjenu nižih taksi na hotelske usluge, osim na promet alkohola, što je još jedan od problematičnih aspekata domaćeg rješenja, koje iz olakšica nije izuzelo alkohol. Dragan Ivančević, Hotel Queen of Montenegro.
Mislim da je to dobro da radi Crna Gora i da konačno stimulišemo ono što je održivi turizam, ono što je biznis, a ne da se najbolje lokacije na našem primorju troše kroz izgradnju stanova za tržište, za kolektivnu gradnju, da i dalje stvaramo naselja zatvorenih skura.
Da li su vam poznati neki konkretni primjeri država koje su to radile?
To je samo jedan u nizu paketa mjera koje su radile od Turske, Grčke pa do ovih drugih zemalja koje su nekada bile manje turističke destinacije, a posljednjih 15-20 godina su postale turističke vele sile upravo zbog ogromne stimulacije države koja je iz raznih uglova postakla razvoj hotelskog biznisa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.